Овчарите намериха мястото. И ние сме намерили Спасителя. Независимо след толкова години, пътят е отворен. И ние сме намерили при кого да отидем и сме на най-доброто място, при този, който може да прости нашите грехове и да спаси нашите безсмъртни души и да ни пази от зло. Ще прочетем един много познат псалом, който сме чели и друг път и сме размишлявали. Той никога не умръзва, защото това е псалом, който ни насърчава тогава, когато сме във време на скръб и във време на зло. Време, което притиска нашите души, нашите тела и ние трябва да уповаваме на Господа и да имаме надеждата, че Той ще ни подпре и Той ще ни защити. А именно 91-ви псалом. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой, на когото се уповавам, защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата верност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети деня, от бродещия в тъмата мор, от погибел, която опустошава попладне. Хиляди ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш в камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже Той е положил в мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ми призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в беда. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Амин. Един чудесен псалом, един чудесен текст, който ни насърчава и е много подходящ за края на една отминаваща година. Когато годините отминават и когато всяка година отминава, ние правим равносметка. Правим равносметка за това как сме преживяли тази година, какво ни се е случило, за хубавите неща, свидетелстваме за нещата, които Господ ни е помогнал, на отговорите на нужди, които Той се е отзовал и ни е дал помощ и подкрепа. С сигурност можем да споделим и огорченията, които сме имали, или пък загубите, които сме претърпели и всичко това, което ни се е случвало, правим равносметка, колко е доброто, колко е злото. Повечето дни на човека са труд и скръб, казва Библията, така че ако правим една такава равносметка и особено ако имаме така един поглед с отрицателен знак, поглеждайки в негативната посока, ще кажем, сигурно злините са повече. Но пък гледайки на обещанията на Бога, в този псалом има толкова много обещания за това, че ще бъдем пазени, за това, че ще бъдем подкрепени, за това, че ще бъдем избавени. И ние стъпваме на тези думи, ние се насърчаваме. Ние не ги повтаряме папагалски. Ние не ги повтаряме като някакви клишета. Ние се хващаме за тях като живи думи, които оживяват в живота на всеки един от нас, които дават живот, които се изпълняват в живота на всеки един от нас. И това са свидетелствата, които пък ние чуваме. Във всяко едно богослужение, когато имаме възможност, свидетелствата са в тази посока. Да, ние предлагаме и нашите нужди. Ние предлагаме нашите проблеми. Ние споделяме нашите тяготи. Но в същото време даваме и свидетелство за победа. Победата, която имаме в нашия живот, в живота на всеки един от нас. И това, което казва Божието Слово, разбираме, че се изпълнява. Ако за някой то не се е изпълнило, нека да чуе свидетелството на другия, защото ние се насърчаваме един друг от нашите свидетелства и да търсим Бога, да молим Бога Той да ни подкрепи, Той да ни подпре, защото Той наистина го прави, дори и тогава, когато ние не забелязваме. Този псалом е много хубав, защото, пак казвам, той така ни насърчава в посока на това, че Бог ще ни избави от всяка ситуация. Бог ще ни избави от неща, които знаем, Бог ще ни избави от неща, които не знаем. Обаче първия стих е много важен на този псалом. Ние и друг път сме коментирали, че в Библията Бог не се казва, че Бог дава и много изобилно ни дава, но има и някакви условия, които ние трябва да спазваме. И ние знаем за тези условия. Ние така четем за тези условия и някак си понякога се опитваме се да ги оставим на заден план. Искаме да се ползваме от Божиите блага, искаме да се ползваме от Божиите благословения, искаме да се ползваме от Божиите отговори, а условията искаме да стоят малко в страни от нашия живот и изпълнението на тези условия. Но псалмиста започва именно с условия. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Явно има условия. И при Бога има условия, и при Бога има правила. Ние можем да се ползваме от Неговата протекция, ние можем да се ползваме от Неговата закрила, но не всеки човек и не всеки път, който живее под покрива на Всевишния. Или излизайки от Неговото присъствие, излизайки от мощната му и силна ръка, ние сме тези, които можем да го направим, правим избора да го правим. В неделя един млад човек говореше именно за това, че ние имаме избора, имаме чудесният избор да обичаме или да не обичаме, да следваме или да не следваме. Имаме нещо, което е заложено в нас, имаме нещо, което е заложено като инстинкт за самосъхранение, а то е да обичаме себе си. Всеки обича себе си. И както Божието Слово казва, всеки се грижи за себе си. Храним тялото си, обличаме го, оглеждаме се, гледаме да е в колкото се може по-добра форма, колкото се може по-добър външен вид. Това не е заложено да обичаме себе си. Другото е избор. Избор е и да живеем под покрива на Всевишния. Това също е избор и това е нашият избор, да направим този избор. Но под този покрив има установени правила. Както знаем, че навсякъде и ние сме свикнали да бъдем под правила, свикнали сме да се съобразяваме с определени правила и определени условия, които ни задават тогава, когато отидем в дадено място. Нали, през миналата седмица, ние желаяхме примерно да посетим старческия дом. Организирахме се, така всеки се отдели от времето, направихме подаръците, натоварихме ги и вече когато тръгваме за домът, обаждат се по телефона и казват, не, има условия, не може, има правила, не може, има болни, не може, защото може някой да се зарази и ние се съобразяваме с тези правила. Някъде те приемат, някъде не те приемат. Отиваме в затвора казват, ние ще ви приемем, но при определени правила. Трябва да спазите тези правила. И ние спазваме правилата, които са казали. И навсякъде е така. Където и да отидем, в болнични заведения, в институции, навсякъде има правила. От тук ще влезеш, от тук ще излезеш, това ще направиш, това ще дадеш, това ще вземеш. Има правила. И ние сме свикнали, ние ги изпълняваме. Така че не ни е чак толкова странно, че при Бога също има някакви правила и Бог не задава тези правила, защото ние живеем в такъв формат и ние като цяло се съобразяваме. И тук, особено пък следвайки обещанията, няма по-приятно нещо от това да се установиш и да следваш това чудесно правило, да живееш под покрива на Всевишния. Какво означава това? Това означава, на първо място, следвайки празниците и нагласата за Рождество Христово, ние да сме приели този роден младенец, да сме приели този Спасител в своите сърца. Или така, както направиха овчарите, и ние по своя си път да отидем до тази ясла. Да отидем, за да се поклоним. Да отидем и да кажем, Господи, ние сме тези, които идваме. Господи, аз съм този, който идвам. Аз съм този, който идвам да ти се поклоня и да ти благодаря за това, че си се родил да бъдеш спасител на моята безсмъртна душа. По този начин ние заявяваме, че искаме да живеем под Неговия покрив. Искаме да знаем за Него, искаме да го чувстваме в сърцата си, искаме да го преживяваме в живота си, искаме да знаем, че Неговият покрив е най-сигурният покрив над нашите глави и над нашия живот. И тогава ние ще прибъдваме, спазвайки това условие, ние ще прибъдваме под сянката на Всемогъщия. Нещо, което Божието Слово ни казва, че по този покрив, по тази сянка и по това име ние се чувстваме защитени, ние се чувстваме сигурни, защото има сила. Всемогъщия, което означава, че Бог е този, който е водил своят народ. Ел Шадай, този, който води, този, който присъства винаги тогава, когато народът му пътуваше някъде, Бог е този, който беше там, Господ е този, който присъстваше. И този всемогъщ Бог присъства в живота на всеки един от нас. И тогава, когато чувстваме тази сигурност, тогава, когато разбираме за тази закрила, ние ще казваме за Господа, Той е прибежище мое, Той е крепост моя, или ние ще го осъзнаем. И когато го осъзнаем, ние ще се чувстваме наистина сигурни. Когато го осъзнаем, ние ще се чувстваме наистина потопени в това Божие присъствие, така че ще уповаваме винаги и във всяко време. Това всъщност, пак казвам, са и като основа подредени и нашите свидетелства. Уповавах на Господа и Господ ме избави. Няма свидетелство в обратна посока. Нали да кажем, аз по никакъв начин не се надявах на Господа. Аз по никакъв начин не приемах, че Господ ще ми помогне, че Господ ще ме защити, но Той пък реши да го направи, без аз да желая да от Него това. Не, Господ знае, че ние уповаваме и Той разбира нашето сърце и вижда нашето упование. И тогава, когато ние казваме, аз ще уповавам, Той ще бъде този, който ще ни предпази. И тук са изредени много ситуации, които така са дадени като примерни ситуации, от които Бог може да избави всеки един от нас. Ще ни избави от примката на ловеца или ще ни избави от неща, от които ние сами не можем да се избавим. Тук се има в предвид именно такива ситуации. Има ситуации, в които нито силният може да реагира, нито слабият може да реагира. Нали, има ситуации, в които тогава, когато ние имаме дадени възможности и дадена сила, можем да си помогнем и да се избавим. Но има ситуации, колкото и да сме силни, ние не знаем, че те ще връхлетят в нашия живот. Те са някакси хитри, коварни, било то в взаимоотношенията, било то вид предателство, било то нещо, което така или иначе съпътства житейския ни път и е свързано с други хора, които в даден момент могат да работят срещу нас, без ние да знаем, без ние да осъзнаваме. Дори може да представят себе си, че са много позитивни или доброжелателни към нас, но в същото време те, без да знаем ние, да бъдат наши врагове. И тук силата ни ти помага. И тук и слабият е беззащитен, тук и силният е беззащитен, но Божието Слово казва, Бог ще те избави от подобна примка. Ако има такава примка в живота ни, защото всички ние сме потопени в този свят и се сблъскваме с различни ситуации, там където разберем, че сме уловени в някаква примка, ни не става приятно. Там където ние дори не разбираме, Господ е този, който ни предпазва, но дали разбираме, дали не разбираме, Господ е този, който подава ръката си към нас и само Той може да ни избави от една такава ситуация. Следващия обект на злини, които могат да дойдат срещу нас, е нещо, което е от глобален план, нещо, което е свързано с нараняване или на душата, или на тялото, на физиката. Гибелният мор. Но тук пак отново Божието Слово ни дава надежда, че Господ е този, ако дойде такава ситуация, ако дойде някакъв катаклизъм, както ние виждаме и разбираме, се случва в различни части на земята, там където също има християни, там където има големи земетресения, там където изригват вулкани, там където се надигат цунами, там където има наводнения или падат градушки, или има пожари. Господ е този, който може да избави от гибели мор своите си, защото те са казали, че стоят под един покрив. Покривът на Всевишния, който е всесилен, който е над всички тези ситуации, над всички тези бури, над всички тези бедствия. И дори и да се случват, Господ е този, който може да ни изтегли. Господ е този, който може да ни избави. Защото казва, неговата вярност е щит и закрила, или нещо, което е твърдо, нещо, което отблъсква всяка една атака, така както щитът е направен от материал, който е здрав и отблъсква оръжията, които идват срещу него. Разбира се, оръжията, за които е пригоден да ги отблъсква, но тук е дадено сравнение, че Господ е този, който ще отблъсни всяка една атака. Има проблеми, които могат да се явят през нощта. Има проблеми, които могат да се явят през деня. Има проблеми, които могат да дойдат в глобален мащаб. Има военни действия, които могат да се разпрострат във всяка една държава, независимо колко сигурна се чувства тя, особено в времената, в които ние живеем и във времето, в което живеем, на което сме свидетели, ние виждаме, че нищо няма сигурно. Никой държава не е защитена на 100%, не е предпазена от някаква агресия. Но тук пак Божието Слово идва на помощ. Казва, може да станат такива неща, обаче може да има загуби. Може да има загуби, следствие на това, което се случва. Хиляди може да падат, десетки хиляди може да падат. Ако си под покрива на Всевишния, до тебе може да не се приближи. Може само да стоиш и да гледаш. Това е много насърчителен стих, между другото, много ми харесва и е стих за голямо внимание. Господ дава едно обещание, че тогава, когато е трудно, тогава, когато е невъзможно, вярващия човек, Божия човек, Божието дете може само с очите си да стои и да гледа. Да, може да претърпяваме и загуби, но имаме обещание, че може да имаме и такава ситуация, в която само с очите си ще гледаме това, което ще се случи за тези, които ни вярват и ни уповават на Бога. Защото ние сме казали, нали, тук отнасяме думите на псалмиста към себе си. Господ е прибежище мое. Това означава, че ние сме се доверили. Това означава, че ние сме дошли в нозете на Бога и се доверяваме за всяко нещо в Неговия живот. За това, че ние се доверяваме, че щом Той ни е създал, щом Той ни е укрепявал до сега, Той ще продължава да го прави до края на нашите дни. Да, ще идват трудности и Библията го казва. Ще има проблеми, Библията го казва. Ще има язви, Библията го казва. Ще има мор, Библията го казва. Ще има войни, Библията го казва. Обаче, важно е да кажем, Господ е прибежище мое. Това е важно да кажем. И това е важно да изповядаме и тогава получаваме обещанията. Или Бог ще види това наше убеждение, Бог ще види това наше доверие, Бог ще види как се хвърляме в Неговите ръце и тогава Той ще каже, няма да те сполети никакво зло. Няма да дойде язва до твоят шатър. Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. Тук контекста на този стих е много интересен, защото тук се говори за една божествена протекция, която може да слезе от небето и за която ние със сигурност знаем, че не се случва всеки път във всяка една наша ситуация. Нали, когато си в някаква ситуация, идва ангел и те избавя, идва ангел и те вдига и винаги, нали, ти усещаш тези две силни ръце, които те дигат или пък виждаш божествената свръхестествена намеса с очите си. Тук в контекста на тези стихове беше ми интересно да се поровя, да видя какво се има в предвид, защото не мога точно да разбера. Искам точно да разбера кога Бог ще прати ангелите си за мен. Нали? И сигурно и вие искате да знаете кога Бог ще прати ангелите си за нас. И тук богословите наистина са така доста интересни в своите разсъждения. Някои от тях казват следното, което по принцип на мен ми хареса това становище. Казват, това не се отнася за всяка една ситуация. Ти решаваш да се хвърлиш от някъде, казваш, Господи, поне си казал, ангелите си ще изпратиш, аз се хвърлям, те ще ме вдигнат, аз ще се полетя и така ще ме приземят много меко на земята, без да се ударя. Това така не е казано, че ще се случи. Или във всяко едно действие, всяка една ситуация, всяка една грешка, която правим, или всяко едно падане, което имаме. Нали? Ние чуваме, че някой пада, ама ангелите не са го вдигнали. Нали? Господ го е предпазил, обаче ангелите не са предотвратили падането. И тук богословите казват, че това се отнася във време и за време, специфично време за служение, където Божият помазаник или Божият инструмент не може да излезе от дадена трудна ситуация. Или може би говорим за ситуация като тая, когато апостолите бяха в затвора, нали, и ангелът дойде и ги избави, защото те бяха в служение. Те бяха в служение, трябваше да продължат своето служение и Бог се намеси по един свръхестествен начин, за да могат те да излязат и да продължат своето служение. Или това е в контекста на служението, ако някой служител се нуждае от една свръхестествена защита, свръхестествена протекция от небето, Бог може да използва един такъв свръхестествен начин, да изпрати ангелите си и те да укрепят този, който е в нужда. По същият начин, нали, се тълкуват и стиховите, че може нещо крайно смъртоносно или крайно опасно да се приближи до живота ни, но Господ е този, който ще ни избави. И тук пак отиваме в следващия стих и следващото условие. Нали, хубаво е да ги четем тия стихове, да ги отнасяме към себе си, но казва, понеже е положил любовта си, положил е в мене любовта си. Или понеже той е изпълнил категорично първата заповед, да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила, с цялата си душа, с всичко да възлюбиш Господа, положил си любовта си в Господа. Това означава, че всеки един от нас се е предал изцяло и напълно в Божията ръка и това, което прави за Господа и служението, което има за Господа, го прави с любов и изключително за това, че обича своя Господ, който е дал живота си за него. И тогава има пак обещание, пак обещания, които са велики, пак обещания, които са силни и ние можем да приемаме, но пак казвам, изпълнявайки тези условия, за това казва, ще го избавя, за това ще го поставя в безопасност. Той ще ме призове и аз ще го послушам. Тук се говори за една много тясна връзка, една много интимна връзка, една много близка връзка. Нали? Ние решаваме си, правим си нещата, следваме си идолите, правим си компромисите и изведнъж се хващаме за стиховете и казваме, Господ е казал, че нали, той ще бъде с мен, когато съм в беда, той ще ме избави, когато съм в бедствие, той ще ме насити с дългоденствие, той ще ми показва спасение, той ще го прави, ако сме положили любовта си в него, ако всичко друго стои на заден план. Не е да идваме с идолите си и те да стоят нали, при нас, те да стоят в църквата заедно с нас или да стоят в живота ни постоянно и ние да не се борим с това, да ги изхвърляме от нашия живот, да се приборваме с неща, които са ни слабост, неща, които са язва в душата ни. Ние трябва да водим тази битка, за да можем наистина да кажем, да, положил съм цялата си любов в моя Господ. Обичам Господа, обичам ближния си, искам да му служа, искам да бъда с него. Правейки компромисите, отдалечавайки се, ние винаги търсим и искаме и го търсим някакси от другите. Търсим благословението, търсим съживлението, търсим докосването от Бога, ама то става, когато всеки един направи своята лична крачка. Когато направим своята лична крачка, тогава ще се ползваме и като цяло от благословенията и от всички тези обещания, които не са празни обещания. Те влизат в сила веднага, щом ние изпълним дадените условия. Но ако ние стоим далеч, ако ние си стоим така един с единия крак в света, с другия крак в църквата, ако си следваме нашите слабости и някакси Господ не е приоритет в живота ни, Неговото дело, Неговата църква, нашето служение не е приоритет в нашия живот, тогава няма как тези обещания да се изпълнят за нас. Те ще се забавят, те ще чакат, когато, тогава, когато ние се приближаваме. Да, Господ ги е приготвил за нас, но Той иска да види някаква реакция от наша страна, иска да види някаква жертва от наша страна, иска да види, че сме положили любовта си в Него. Понякога ние само го говорим, а не го показваме. Примерно, така стана ми малко неприятно. В неделя вечер, дано да не е вярно, дано да се шегува някой, ама примерно ми казаха, че някои от младите хора по време на богослужение с телефонните си устройства са гледали финала на световното първенство. Сега тук, ако влезеш с идола си в църквата, няма как да получиш благословение. Някой ще каже какво лошо. Ами нищо лошо, ама тия обещания стоят далеч. Тия обещания стоят далеч. А те стоят ли далеч от това по-лошо? Какво? Какво по-лошо от това? Пак казвам, дано не е вярно. Ама ако е вярно, нека да се вземат бележка. Защото не можеш да влезеш. Не можеш да предпочитеш нещо. Да, всички обичаме нещо, което е в света. И аз обичам спорт да гледам. Ама трябва да имаш приоритет. Когато има време за църква, когато има време за служение, нали, това е приоритетно време. Нищо друго не би трябвало да стои на пътя ти. Нищо друго не трябва да стои и да заема мястото, в което ти имаш възможността да дойдеш и да се поклониш на Бога. И да го направиш с цяло сърце. Че който иска да се гледа мача, да се стои вкъщи да се огледа. Що идва на църква, какво показва да го гледа в църква. Нищо друго, освен да съблазнява другия. Ама, нали знаете, който съблазнява, пък какво се случва? Нали, това е друга тема, няма да отиваме там. Предпочитам да се молим. Искам само да си направим равносметка. Равносметка в края на тази година. Живеем ли под покрива на Всевишния? За да можем да прибъдваме под сянката на Всемогъщия. Ние се нуждаем от тази сянка. Нуждаем се както в края на тази година, както сме се нуждаели през цялата година, така се нуждаем и в началото на следващата година и през цялата година. Нуждаем се от тази сянка. Без тази сянка ние не сме защитени. Много бързо ще пригорим, ако така се изложим на слънцето на този свят. Много бързо ще изгорим. Нуждаем се от тази сянка. Тя да ни пази, тя да ни закриля, тя да бъде винаги над нас. Да можем и ние да кажем за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. И с тази надежда ние и с това упование и с този призив да започнем следващата година и да я започнем с желанието да служим на Господа и да възложим любовта си в Господа, за да се ползваме от всички обещания, които Той вече е дал и ще се изпълнят в нашия живот, ако ние сме близо до Него. Искам последните две богослужения, които имаме във вторник, това и следващото, да имаме помазание и молитва за всеки един, който желая да се помоли, който желая да води някаква битка, който желая да получи отново и отново Божието благословение и всеки един може да дойде и да се молим заедно. През новата година винаги, тогава, когато се пожелаваме хубавите неща, когато се пожелаваме, на първо място се пожелаваме здраве. Да няма болни хора, стъпвайки в новата година, в църквата да няма болни хора, всички да са здрави, а имаме чудесното средство, да имаме доверието на Господ, защото Той казва, ако някой е болен, нека да извика църковните презвитери, да го помажат с масло и молитвата, която е с вяра, тя ще избави страдалеца. Служителите са тук, маслото е тук, вярата ни предполагаме тук, ние сме тук и нищо друго ни не остава, освен да се ползваме от Божиите обещания и Божията подкрепа. Така че ще помоля братята служители да излязат, а всеки един, който желая да се молим за него, може да излезе и да се молим заедно. Заповядайте.